Вечерняя казка.
Вечер добрый, малыш. Послухай, коли ласка, мою казку. Яна про тое, як один сквапный человек сам себе перахитрил. А было гэта вось як. Жил у своим маёнтку скупы пан. Пошел ён аднойчы наймать батрака. Иде по дорозе и сустракая молодого хлопца. «Ти не пойдешь ты до мяне у батраки?» — пытая пан.
«Чаму не пойти? Пойду», — каже хлопец. «А якую плату хочешь?»
«За год работы воз хлеба».
Дорого надто просишь», — отказал пан и пошел далей.
Сустракая ён по дорозе еще одного хлопца. «Може, пойдешь до меня у батраки?» — пытая.
«Чаму не пойти? Пойду».
«А плату якую хочешь?»
«Новые боты мне пошите».
«Ого, дорого вельми», —
каже пан и пошел далей шукать батрака менш дорогого. Сустрелся ему по дорозе третий хлопец, с выгляду не самовит и ростом невеликий.
«Може, пойдешь до меня у батраки?» — пытая пан.
«Пойду. Чаму не пойти?» — отказывая той. «А якую плату хочешь?»
«Ой, да якая там плата?» — каже хлопец.
«Дасте мне стольки, кольки я с собою смогу понести. Вось и уся плата».
«Ху!
Ну, шмат ён с собою не понесе», — думая пан. «А что до работы? Дык як поспытая моего бизуна, за трох справится».
А того пан не бачить, что як прихилится хлопец до дуба, той на бок валится. Як поклади руку на загрывок коню, той до земли присяде.
Ударили яны по руках, и пан привел батрака до себе до дому. На завтра пан дае батраку работу.
«Узарэш мне гэтае поле да тых дрэў».
«Што ж, пане, калі трэба ўзараць, дык узару», —
каже батрак. «Глядзіць, пан, абедаць яшчэ не пара, а батрак ужо да дому вярнуўся».
«Рана яшчэ абедаць», — каже пан, — «ідзі араць».
«А я ўзараў», — адказвае батрак.
«І прашу, пане, прабачыць, ужо і засеяў поле».
Выйшаў пан у поле,
у яго і вочы на лоб палезлі. Батрак не да дрэў, а да самага лесу палетак узараў, направа і налева на 10 вёрст.
«Ці няма яшчэ якой работы?» – пытае батрак.
«Цяпер абгарадзі гэтае поле».
«А чым жа абгароджваць?» – пытае батрак.
«Бачыш лес. Вось у гэтым лесе насячы жэрдак і поле абгарадзі».
Нічога не адказаў хлопец, узяў сякеру і пайшоў. Пад вечар вернулся и каже:
«Поле я обгородил, ти няма яшчэ якой работы».
У першые дни задоволены был пан своим батраком, а чым ближе и день, у які звычайно паны с батраками различвалися, тым усё больше страх бере нашего пана. Райца ён со своей жонкою.
«Ай, хто б мог подумать, что у такого няеглага хлопца «Сілішча такая», – каже пан.
«Шмат ён, напевно, зможе з собою понести.
А ты? Ты такую задачу ему задай, райджонка, каб ён не справился. Вось и разлічыш яго тады раней часу, и платы яму не заплатиш».
Кліча пан батрака и новую яму работу дае.
«Выкопай мне сажалку, развяди серабрыстых и золотых рыб у ёй, ды на обед мне по 2 золотые рыбы и по 2 серабрыстые носи».
«Добра», — каже батрак. «Только свою рыдлёвку дай мне, моя затупілася».
«Няма у меня ніякай рыдлёвки, чым хочешь копай».
И паўдня не минула, Глядзіць пан, сажалка выкапана. У ёй залатыя серабрыстыя рыбкі плаваюць, а на абед батрак на панскую кухню дзве залатыя і дзве серабрыстыя рыбы прынёс. За галаву хапаецца пан, не ведае, што яму і рабіць. Так, прынясеш мне ў гумно ўсю пшаніцу з поля, кажа ён батраку. Збажына ўжо сухая, малаціць пара, каб да вечара ўсё зроблена было. А работы там столькі, што і пяцярым за два тыдні не справіцца, не тое, што аднаму чалавеку да вечара. Але вось не паспеў пан азірнуцца, а пшаніца ўжо ў гумне. Ці няма яшчэ якой работы, пытае батрак. А назаўтра ўжо і час разліку падыходзіць. Думаў пан, думаў да самай цёмнай ночы і не прыдумаў ніякай работы. Вырваў нарэшце ён у сябе з галавы валасок, дае яго батраку і кажа: «Ідзі, занясі яго ў кузню і выкуй мне з валаска лямеш». Пайшоў батрак у кузню, а пан з жонкай у гэты час хутчэй, хутчэй усё сваё дабро ў адрыну перанеслі і ўсе на яго схавалі, каб батрак не знайшоў. Вяртаецца батрак раніцай з кузні без лемяша. «Эх, бяда якая, кажа, няўдача мяне напаткала. Толькі паклаў валасок у агонь, ён і згарэў. Але нічога, як будзеце са мною разлічвацца, вы ў мяне за сённяшні дзень сплаты і вылічыце». «Так, а цяпер ты прынясеш мне», – пачаў быў пан, а тут і пеўні заспявалі. Новы дзень абвяшчаюць. «Не, хопіць», – кажа батрак, – «я сваё адрабіў». Выйшаў ён на хвілінку, вярнуўся і доўгі ланцуг за сабой валачэ.
«Гэта што ты рабіць збіраешся?» – пытае пан. «Па плату прыйшоў». «А ланцуг навошта прынёс?»
«Плату звязаць? Збожжа, я думаю, пан мне пашкадуе, дык няхай хоць сенам разлічыцца». Падышоў батрак да адрыны, абвязаў яе ланцугом, закінуў за плечы і пайшоў з усім панскім дабром. Так пану і хітрасць яго не памагла. Вось і скончылася моя казка. Што далей будзе, ты таксама ведаеш. Спаць табе, дружа, самы час. Заплюшчвай вочкі і пабачыш сон, такі ж цікавы, як і вячэрняя казка. Добрай ночы табе.
У вачах сыночка начавала ночка. Ночка начавала, песню напявала. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі. Спі, сынок маленькі, засынаюць вейкі, адпачнуць хай трошкі рученькі і ножкі. Люлі, 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 совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснули.